Nasz pogląd.
Vse se giblje in vsako gibanje ima svoj izvor. Kje torej iskati izvor gibanja današnjega sveta v smer kaosa? Abraham Maslow, slavni psiholog, je v času druge svetovne vojne razvil še bolj slavno teorijo, ki ji danes rečemo kar Maslova piramida, in na drugo mesto po pomembnosti postavil potrebo po varnosti. Varnost je gotovost, gotovost pa je dobrina, ki je danes ni. Izginila je s pojavom interneta. Nič kriv, nič dolžen splet, ki je želel pomagati človeku, da se lažje poveže, je ključni krivec za težave, s katerimi se srečujemo. Odkot pogum za takšno trditev? Grm, v katerem tiči zajec, se imenuje deregulacija. Ljudje, ki smo ustvarili to čudovito stvar, ki se imenuje splet, s katerim lahko hitro in poceni povežemo ves svet, smo pozabili na odgovornost. Odgovornosti na spletu ni. Če v časopisu, na radiju, v televiziji poveš neresnico, je tam oseba, ki ji rečemo odgovorni urednik. In čeprav vsi vemo, da to ni nikakršen garant za resnico, pa obstaja vsaj minimalna možnost, da nekomu naviješ ušesa, če ponavadi zaradi dobička, trosi neresnice. Na spletu pa lahko počneš karkoli, ker je to tudi nekaznovano. Po pretresu v glasbeni in filmski industriji so na sceno stopili veliki igralci. Začeli so se igrati monopoli v naravi. Virtualni svet računalniške igre prestolov so uresničili v pravem svetu. Začeli so postavljati in odstavljati vlade. Danes manipulirajo življenjski nazor. Kot Neo v Matrici čutimo, da nekaj ni v redu. Slutimo nekoga, ki upravlja z vsem, kar vidimo in otipljemo, in vendar ne moremo ugotoviti, zakaj gre. Kaj je za tančico takšnih in drugačnih zaslonov? Če ni gotovosti, se ne moremo zanesti na nikogar več. In ta občutek nam je prinesel internet, iz katerega črpamo vse življenjske nasvete in vso zgodovino, ter se ne vprašamo, ali zapisano sploh drži, ali pa drži samo toliko, da članek vzdrži vtis verodostojnosti. Predvsem pa si ne zastavimo ključnega vprašanja. Če ni verodostojen, s kakšnim namenom? Celo tisti, ki se odločijo izstopiti iz te globalne igre in svoj dvom tudi jasno povedo, ne morejo biti gotovi v svoje novo prepričanje, ki so ga tako in tako našli na tem istem spletu in prav zaradi tega ne morejo vedeti, s kakšnim namenom je nekdo razglasil svojo resnico in s kakšno mero verodostojnosti. Omenil sem drugo svetovno vojno in nastanek Maslove piramide potreb. Ker ob ukrajinski vojni veliko poslušamo o NATO in upravičenosti vojaškega posega, v kar se v tem komentarju res ne želim spuščati, bi želel sporočiti nekaj informacij, ki jih o tej organizaciji morda ne veste. Nekaj dejstev. Po padcu Hitlerjeve Nemčije je bilo glavno mesto Berlin razdeljeno na štiri cone, celotno mesto pa globoko v delu, ki ga je osvobodila Sovjetska zveza. Ker je Zahod želel okrepiti gospodarsko stabilnost, je na vsem osvobojenem ozemlju uvedel novo denarno valuto, nemško marko. Ker so to storili tudi v treh zahodnih conah v Berlinu, je Stalin ukazal blokirati zahodni Berlin in mu odklopil elektriko. Zahod je tej taktiki izsiljevanja kljuboval s tako imenovanim zračnim mostom in s tem pomagal preživeti 2 milijonoma Berlinčanov in Sovjeti so popustili. Ker je Zahod ugotovil, da Sovjetski zvezi ne gre zaupati, kar seveda ni bilo nič novega, saj so le nekaj mesecev po napadu Hitlerja na Poljsko Sovjeti ukorakali na Finsko, zaradi česar je bila Sovjetska zveza izključena iz Društva narodov. Kljub vojnim strahotam in podpisani mirovni pogodbi s Finsko so Sovjeti februarja 1944 s kar 350 letali bombardirali Helsinke. To je le nekaj razlogov, da je Zahod ustanovil vojaško zvezo, ki je izključno obrambne in mirovne narave, kar je dokazala tudi z mnogimi misijami, ki pa niso bile takšne, kot smo jih opazovali z nasprotne strani, Varšavskega pakta, ki je s tanki leta 1953 najprej lomastil na Madžarskem, leta 1968 pa na Češkem. Najbolj povedna pa je zgodba Berlinskega zidu. Namreč, človek je v vsej svoji zgodovini gradil zidove za obrambo, da se je obranil zunanjih napadalcev. Samo komunizmi, in to po vsem svetu, so gradili zidove, da so z njimi preprečevali odhod svojim ljudem. Takšnim zidovom v slovarjih rečejo zapor. Primer Nata sem vzel, ker je aktualen in poveden, nanesete pa ga lahko na vse velike zgodbe, ki vrtijo današnji svet. Od podnebnih sprememb do prehoda na zeleno. V včerajšnji oddaji Spoznanje več je pater Cestnik citiral izjemno misel italijanskega blogerja. Če bereš novice na spletni strani, ki je brezplačna, si prodajni artikel ti. Do resnice je danes težko priti. Je pač mnogo preveč denarja v rokah posameznikov, ki si želijo samo eno stvar – imeti še več denarja in moči. Splet je mogočno orodje, ki jim to omogoča. Mediji, kar nas ostaja, pa smo po večini utrujeni od nemoči in od pritiskov teh istih finančnih centrov, ki nas tako ali drugače stiskajo. Zadeva bi za razlago potrebovala še vsaj en komentar, pa zato nič manj ne drži. Skratka, nujno je dvomiti v zapisano, toda vprašati se moramo tudi, komu verjeti. Historia magistra vitae, so vedeli že stari Latinci. Zgodovina je učiteljica življenja in samo z njo lahko preverite, ali vam nek spletni portal ali medij govori resnico, ali pa vas žejne vodi čez vodo z enim samim namenom, da postanete njihov prodajni artikel. Naš pogled sem pripravil Tadej Sadar.
Naš pogled.